32.
8 hodin půjdeš k bazénu a já tu zatím budu pracovat s Délí a v poledne budeš zpátky. To myslíš, že je to s tím bazénem tak důležité? Ano, protože jsi měl až příliš velký úspěch a nemáš právo to odmítnout. Je to práce zadarmo a pro všechny. Sousedská služba. Už si ji nedělal aspoň 3 roky a suberanové tam vždycky chodili, když na ně přišla řada. Zítra tam běž. Toho dne nechala Manon kozy na starosti Bikůvovi a sama odešla trhat routu na svah Tétrond, který ležel právě nad ústím pramene do bazénu v Perdrý. Daleko předaleko zářila jako zrcadlo hladina moře. Když se Manon usadila pod šikmou borovici, aby svázala olejnaté stonky do otýpek, uslyšela jakési hlasy, jež stoupaly ze dna rokliny a které odrážela dvojnásobná ozvěna. Pak se ozval i kovový zvuk lopaty narážející odrobný štěrk. Dívka proklouzla pod jalovci až na okraj srázu. V prázdném bazénu byli 3 do půl těla vysvlečení muži s lopatami v rukou, oškrabovali tam dno a vyhazovali přes obrubu červenavé bahno. Manon poznala Pamfila, který byl jedním ze 4 mužů, kteří nesli rakev jejího otce, pak vodáka Anže, jehož jméno sice neznala, ale kterého už mnohokrát viděla, aniž on sám o čemkoliv věděl, jak klade pod opuštěnými olivovníky v baduku žíněná oka na kvíčely. 3. z mužů měl na hlavě blátem zastříkaný plátěný klobouk, jehož pomačkané okraje mu spadaly až na uši. Pracující muži rozmlouvali s jakýmsi člověkem, na něhož moc dobře neviděla, protože jí ho skrývali větve velkého fíkovníku, který kdysi na okraj bazénu zasel nějaký pták. Zdálo se jí, že poznává zlatokopův hlas. Ustoupila trochu naspět, přešla na jiné místo a usadila se v úzkém skalním komíně, odkud ho mohla celého vidět. Byl to skutečně on. Právě hnětl v ruce hrst bahna a prohlížel si je lupou. Pamfil se opíral o násadu lopaty a říkal, má to barvu trochu jako jíl, ale jíl to není, nelepí se to. Je to bauxitový prášek, řekl znalec. To je dosti křehký minerál, který obsahuje železo a hliník. Tak si říkám, odkud se sem ten prášek dostane. Pramen ho vždycky přináší po velkých bouřkách, řekl Ange. Tak po 7 až 8 hodinách. Ale až do kašny to nejde, všechno se to usazuje tady. Tu promluvil muž v klobouku. U mě je to taky tak, když prší celou noc, pak můj pramen kolem 10. hodiny trochu zčervená a potom to leží na kamenech jako rez. Zvuk tohoto hlasu pastýřku zneklidnil. Muž sundal umazaný klobouk a utřel si do něho pot, který mu stékal po tváři. Manon poznala Igolénovi rudé kučery. Neviděla ho už skoro 3 roky, ale v minulosti zaujímala tato osobnost důležité místo. Už v dětství pociťovala Manon vůči Igolénovi nevysvětlitelnou nechuť, avšak poté, co jim vzal statek, se tato nechuť proměnila v nenávist. Někdy se ovšem stávalo, že když ležela pod borovicí a hlavou jí táhly vzpomínky na zašlé dny, říkala si, zda se tato nenávist vlastně dá ospravedlnit. Její otec vůči Igolénovi pociťoval přátelství a on mu často pomáhal. Aniž ho kdokoliv o něco prosil, nabídl otci pramenitou vodu ze své studny, věnoval mu hned první den tašky na střechu, přišel z orat pole, později jim zase obstaral peníze, které tolik potřebovali. V tragických dnech právě on šel pro doktora. Ale na druhé straně zase teď bydlí pod oněmi taškami on sám. Z orané pole je jeho. A aby se vrátili peníze, které půjčil otci, museli se oni odstěhovat z usedlosti a především právě těmito penězi byl zaplacen prach a vymrštěn do výše ostrý kámen. Jenž pak zabil milovaného tatínka. A ke všemu ještě našel ten pramen. To už byl vrchol nespravedlnosti, že tento pitomec, kterému to pořád škube v obličeji, obdržel od prozřetelnosti tryskající vodu, kterou prozřetelnost předtím tak krutě odepřela nejlepšímu z lidí. Někdy ovšem přišla k rozumu. Konec konců to, že nepřišel déšť, že spadl osudný kámen, že otec nenašel pramen, to nebyla vina toho ubohého sedláka a kdo mu může vyčítat, že on sám pramen našel. Ale ani nejpřesvědčivější rozumové důvody nebyly z to zmenšit její nedůvěru a zášť. A Manon si byla jista, že výsledný zisk, který vyplynul z tolika dobrých skutků, dokazuje z dostatek to, že byly proradné. A skutečně to také res je, řekl Zlatokop, protože je to kysličník železitý. V tom případě, řekl Pamfil, to nemůže nijak škodit. Naopak, vykřikl Igolén, můj dědeček vždycky dával do čbánu s vodou na pití máčet hřebíky. Všichni vědí, že porzy člověk sílí, protože to dodává železo do svalů. A kde leží ten váš pramen ve srovnání s tímto bazénem, zeptal se Zlatokop. Jak to myslíte ve srovnání? Je výš nebo níž? To je těžko říct. Podle mě, řekl Ange, leží údolí Romarén o trochu výš. Pak je tedy velmi pravděpodobné, že voda pro vesnici přichází z toho údolí a že Igolénův pramen vyvěrá z téhož zdroje, protože prochází týmž ložiskem bauxitu. Jestli pak se tady v kraji dají najít takovéhle červené kamínky? Občas ano, odpověděl Pamfil, nebývají ale větší než lískový oříšek. Manon takové kamínky znala. Vyhledávala je pro svůj prak, protože byly těžší než jiné a nesly se do větší dálky. Často je nacházela na dně údolí Refreskier, ale věděla, že se tam dostávají zdaleka, že je přinášívají dešťové potoky. V dálce se ozvalo zvonění, odbíjely hodiny v Bastid. Igolén počítal údery. 9 hodin, řekl. U všech čertů, vykřikl Ange, slíbil jsem, že voda poteče nejpozději v poledne. No a co, řekl Pamfil, v poledne budeme dávno hotoví. To mě právě znepokojuje, řekl Ange, protože trvá celou hodinu, než se bazén naplní do správné výšky, tak aby voda dosahovala k potrubí. A než pak dojde do vesnice, to trvá skoro půl hodiny. Tak honem, musíme to popohnat. Hej, Igolene, chytej to koště. Zlatokop vstal a řekl, pánové, vaše společnost je mi velmi milá, ale povinnost mě volá do starostovy kanceláře. Ve čtvrtek přece nemáte vyučování, zeptal se Pamfil. Ovšem, že ne, ale nezapomínejte, že učitel je vždy zároveň starostovým tajemníkem a pan starosta mě očekává o 10:30 na četbu a komentování vládního deníku. Manon byla zklamaná, nebyl to tedy Zlatokop, byl to učitel. Snad z Obáň nebo třeba i z vesnice, ale přece nakonec i učitel byl někdo. A pak hovořil tak příjemným hlasem o nerostech. Náhle si vzpomněla na nůž, o kterém doufala, že se ho bude moci ponechat s omluvou, že nenalezla jeho majitele. Teď ho však měla před očima a byl to ten učitel. Ustoupila dozadu, aby ji nikdo nemohl spatřit a vyňala z mošny, v níž měla uložené své poklady, krásný nález, který teď opět ztrácela. Políbila vyleštěný nikl a hodila nůž za mladého muže, spadl do chomáče kručinek a Manon se schovala pod cisty. Jak nůž letěl, zašustil o větve a pak zazvonil oštěrk. Igolén zvedl hlavu a řekl, hej, někdo po nás hází kamením. To nebyl kámen, prohlásil Pamfil, to zasvítilo jako malý blesk. Ajeje, přisadil si Ange, když vidíš v 9 hodin ráno blesky, to jsi musel začít s bílým vínem hezky brzy. Přísahám ti při hrobu svých rodičů, prohlásil slavnostně truhlář, že jsem pil, než jsem sem přišel, jen 1 šálek kávy. Učitel však zatím prohledával kručinky. Zastavil se, schýbil se, co si zvedl a s velkým údivem řekl, to je můj nůž. To tedy něco je, řekl pan Fil. Vy jste ho ztratil? Ztratil jsem ho asi před 4 nebo 5 dny v kopcích. Šel jste tam tudy? To určitě ne, protože toto údolí vidím dnes poprvé v životě. To je tedy opravdu moc zvláštní, řekl Igolén. Když o tom tak uvažuji, řekl učitel, musel jsem ho ztratit tehdy, když jsem obědval poblíž starého ovčína. Ten den, když jsem viděl to stádo bez pastýře. V tom případě, řekl pan Fil, v tom má prsty ta pastýřka. Viděla vás, jak jíte, našla nůž a teď vám ho právě vrátila. Cože? Cože? Řekl Igolén. To mluvíš o Manon? Ano, o Manon, o Hrbáčově dceři. O kom jiném taky? Učitel zvedl hlavu. A vy si myslíte, že je tam nahoře někde schovaná? To bych řekl, ale už utekla, odpověděl pan Fil. To je opravdu škoda, řekl učitel. Byl bych jí samozřejmě rád poděkoval. Pan Fil lišácky přimhouřil oči a řekl. To ano, to by bylo zcela přirozené. Vlídné poděkování a po něm třeba i pěkná hubička. Pokud jde o hubičku, už se stalo, řekl učitel. Potom, co jste tehdy večer vyprávěl, se mi o ní zdálo a na mou duši několikrát jsem ji políbil. A ona se dala? Zeptal se prudce Igolén. Pan Fil se hlasitě rozesmál a učitel vážně odpověděl. V mých snech mi dosud žádná žena neodolala. Manon cítila, že se začervenala, odplazila se kousek naspátek, vstala a dala se na útěk. Schovala se pod spadající větve starého fíkovníku, rukama objala nohy skrčené v kolenou a přemýšlela o tom učiteli, který vůbec nebyl zlatokopem a který o ní tak lehkovážně mluvil. Od narození ji na čelo nebo na vlasy líbal jeden jediný muž a to byl její otec. Tomu mladému cizinci, který přišel odkud si z města, není nic svaté. Hovořil o ní s pohoršlivou nenuceností a doznal se ke svým odvážným snům před dalšími muži, což bylo dvojnásob nevhodné. A vůbec ta historka se snem ji trochu zneklidňovala. Baptistýne jí tvrdila, že je to velice nebezpečné zabloudit do snů jiných lidí. Když spíte, volají vás, přitáhnou si vás, vyvábí vám duši z těla. A když se octnete v jejich snu, nemůžete se už bránit. Citovala příklad jedné dívky od nich ze vsi. Nějaký zamilovaný hoch ji přivolával každou noc do svých snů a ona nakonec měla dítě, aniž věděla jak a proč. Manon tomu ve skutečnosti nevěřila, ale přece jen ten mladík přivolal její stín do svého pokoje, objímal ji, tiskl ji ve svých pažích a třeba to udělá dnes večer znovu. Najednou se však uklidnila, vždyť on ji zatím vůbec ani neviděl. V důsledku toho to nebyla ona, ale jakési stvoření, které si vytvořil on sám ve svých představách podle toho, co mu o ní řekli. Ve vesnici se o ní tedy mluvilo. A říkali se přitom takové věci, že tomu mladému učiteli se o tom pak zdálo. To je důkaz, že se o tom opravdu mluvilo. Ale kdo? Třeba ten pan Fil, který nevypadá tak surově jako ostatní. Přece ale ani on, ani nikdo jiný se s ní nepotkal od chvíle, kdy došlo k tragédii a to byla ještě dítě. Nakonec dospěla k závěru, že ji snad někdy zahlédl některý lovec ze vsi, který číhal na koroptve, aniž o tom ona sama věděla. A tu si vzpomněla na den, kdy se koupala v refreskiér a na to, jak pod vlnícími se kručinkami utíkal pro ní neviditelný špech. Celá se při tomto pomyšlení začervenala, krátce se zasmála a schovala si tvář do dlaní. Igolén v této chvíli zatím už sestupoval s lopatou na rameni naspět k vesnici. Před ním šli Ange a pan Fil. Přemýšlel o drzosti toho učitele, který pronesl slova, jež špatně srovnávala se s jeho postavením. Ve snu jde všechno snadno, i mně se o ní několikrát zdálo, ale já jsem zdvořilý, já jsem na ní dokonce ani nepromluvil. A on si zatím představuje, že ji objímá a že ona nic neřekne. O, ten si na ní jistě myslí. Ten by si s ní asi chtěl užívat. Využil by toho, že už nemá otce. Budu na to muset dohlídnout. Je to tak trochu má vina, že ona bydlí v kopcích. Už při památce neboštíka pana Žána se o ní musím postarat. O týden později řekl papé při večeři pod lampou ve starém suberanovském domě: Kohoutku, už nějaký čas se mi zdá, že ztrácíš zdravou barvu. A půjde-li to takhle dál, ztratíš nakonec i kalhoty. Je pravda, že nemám teď skoro vůbec chuť k jídlu, řekl Igolen, a myslím, že je to kvůli těm jedům proti červeným pavoučkům, které každý večer rozprašují na karafiáty. A proč až večer? Protože ten přípravek nesnáší denní světlo. Světlo ho rozkládá, úplně ho dobije a zbaví ho vší ostrosti. Proto často chodím spát až o půlnoci. Papé spolkl sousto cizrny, které už dlouho převaloval v ústech, napil se trochu bílého vína a řekl: Poslyš, Kohoutku, když tak pozdě pracuješ, tak se ti moc nehodí, abys sem chodil na večeři, protože tím ztrácíš víc než hodinu času. Uděláme to takhle. Já k tobě vždycky v poledne přijdu a donesu jídlo pro nás oba. Budu s tebou odpoledne pracovat a nechám ti pak i večeři. Tak budeš moct chodit spát dřív. Byla pravda, že Igolen teď ošetřoval karafiáty při světle lucerny vždycky až do půlnoci. Když však říkal, že přípravek nesnáší světlo, pak ovšem lhal. Ve skutečnosti pracoval v noci proto, aby nahradil ztracené dopolední hodiny, protože teď vždy odcházel z Romarén kolem 6 hodiny ráno a vracíval se až v poledne. Deli ji vysvětlil, že chodí každý den ráno pracovat na jednu opuštěnou vinici, která patří Papetovi. Doufá, že by se mu mohlo podařit, aby zase začala rodit. Ale starci se o tom nesmí říct ani slovíčko, aby pak při vinobraní měl pěkné překvapení. Když Igolen ráno vstal ze slamníku, pokaždé se pečlivě umyl, vypil kávu, dal si do mošny pěknou cibuli, kus chleba namočeného v oleji a vykročil do svěžího ranního vánku. Nejprve si vždy prohlédl dva tucty pastí nastražených na svazích kolem Romarén. Každý den tu sebral nějakého toho kosa nebo kvíčaly, čermáky, ťuhýky, německé pěnkavy. Jelikož se bál, aby nepotkal četníky, schovával si ptáky pod košily nebo do kapes. A pak šel nahoru až na Plan de l'Aigle a usadil se tam v jalovcích na kraji skály nad jeskyní v Plantier. Kolem 7 hodiny odtud vycházívala Manon. Šla otevřít kozám chlívek a pak podle počasí zamířila buď nahoru nebo do údolí. Igolen ji zdáli sledoval a vedl si přitom opatrně jako lovec. Čekal, až trochu poodejde, pak vklouzl pod keře v garik a provedl svou vlastní přehlídku pastí, které předtím Manon nastražila. Jednu po druhé otvíral a vkládal do nich mrtvé ptáky, které přinesl, a s radostným smíchem se přitom snažil jako pravý umělec vrátit těmto mrtvolkám přesně pozice, jaké zaujímaly při umírání. Pak pečlivě zahladil stopy po svém průchodu těmito místy a oklikou, tak aby ho nikdo neviděl, se vydal na rovinku u Baptistova ovčína, ze které bylo dobře vidět na refreskier, kde, jak věděl, najde Manon. Než se dostal na svou pozorovatelnu, ponořil se do husté houštiny, v níž se proplétaly okolo skály porostlé břečťanem všechny rostliny kopců. Nejprve schoval svou rezavou hlavu pod hustou korunu z břečťanu, kolem krku si ovinul věnec z plamínků a stiskl v zubech kořen hustého trsu tymiánu. Když se takto vyzbrojil, proplížil se až na sám okraj srázu. Bradu si opřel o suchou trávu mezi dvěma kameny a díval se, co Manon celou dobu dělá. Trávila celé hodiny na plochém kameni ve stínu větve hrbatého jeřábu. Četla, snila, sešívala mnoho barevné látky nebo si dlouze pročesávala vlasy. Pak najednou vyskočila, střílela z praku nebo tančila kolem jeřábu a klaněla se před ním. Někdy zavolala černého psa a trpělivě mu vybírala z chlupů malé bodláky, ostnaté kuličky a podměšilé voštiny, které rády nalezou do uší a občas dokonce i do nosních dírek. Když Bikůlova toaleta skončila, vzala Manon osvobozeného psa za chlupaté líce, zadívala se mu do očí a začala k němu promlouvat. Igolén byl příliš daleko, aby slyšel, co mu říká. Bylo to jistě tajemství, možná i nějaké čáry, protože černí psi a zvláště ti, kteří mají oči zarostlé srstí, nemývají nikdy moc dobrou pověst. Igolén býval každodenně svědkem ještě dalšího a daleko neobvyklejšího obřadu. Kolem 11. hodiny zavolala Manon vždy velkou bílou kozu a nadojila od ní trochu mléka do plechového talířku, který pak položila na plochý kámen vedle sebe. Pak přiložila k ústům svou malou harmoniku a zahrála na ní starý popěvek. Byla to vždy stejná melodie, dlouhá, vysoká a křehká fráze, která jen velmi jemně narušila čisté ticho údolí. A tu z ostružiníkového houští vylezla, málem by se řeklo vytryskla, velká skvrnitá ještěrka. Byl to zelený ještěr z Refreskier, na jehož kůži se leskla modrá a zlatá oka. Rychle se plazil ke zdroji hudby a jeho dráha se podobala svítivému blesku. Nakonec ponořil svou tlamičku podobnou rohu do namodralého mléka z Garrick. Tohle ještě raz znali ve vesnici vzhledem k jeho rozměrům už celá léta, protože byl dlouhý skoro 1 metr. Říkalo se o něm, že má stejné oči jako had a že jimi snadno uhrané ptáčky, kteří mu pak padají rovnou do otevřené tlamy. Teď lízal svým rozeklaným jazyčkem mléko. Když však harmonika umlkla, zvedl svou sploštělou hlavu k Manon. Tak k němu začala potichu promlouvat. Zneklidněný i okouzlený Igolén si prohlížel dlouhého lesklého živočicha, který naslouchal zářivé dívce a myslel si, stařeny nejsou moc daleko od pravdy, když oni říkají, že je čarodějka. Jednoho dne však zašeptal se šťastným smíchem, když je čarodějka hezká, to se jí pak říká víla. Igolén měl doma jedinou knihu, bylo to dětské ilustrované vydání pohádek o princeznách a vílách. Dostal ji darem od babičky Suberanové, která ji zase získala 50 let předtím jako školní cenu za prospěch. Dnes to byl už jen svazek listů potřísněných rezavými půlměsíci a černými tečkami s okraji roztřepenými časem a ohlodanými od myší. Igolén rozložil to, co z knihy zbývalo, na stůl a prohlédl si nejprve obrázky, princezny, mladé rytíře, víly, obklopené paprsky. Pak si ve žlutém světle lampy pomalu přečetl pohádku o princi Chocholouši a pak příběh krásky a zvířete. Proměna zvířete v prince se mu zdála nesmyslná, ale trochu ho znepokojila. Ten velký ještěr, který vždycky přileze, když Manon zahraje na harmoniku a který si ji vždycky tak dlouho bez hnutí prohlíží, je možná také nějaký potrestaný princ. A ona ho jednoho dne vysvobodí polibkem a pak si ho za slavného hlaholení zvonu vezme za muže. S úšklepkem od sebe zahnal tuto vidinu a nahlas prohlásil, to je dětinství. Něco takového nikdy nebylo ani za časů krále Herodesa. To je něco takového, jako že Ježíšek naděluje dárky. Nic víc na tom není. Usnul dosti pozdě a zdál se mu strašlivý sen. Manon s úsměvem promlouvala k ještěrovi a hladila mu hlavu. A najednou došlo k jakémusi zlatému výbuchu, který byl však zcela bezhlučný. A na místě ještěra se objevil tmavovlasý mladý muž v modrém zlatě lemovaném obleku a půvabně zdravil pastýřku. A tento princ měl podobu učitele. A Manon se mu vrhla do náruče. Igolén vyskočil z postele, křičel vzteky a jak potmě hledal zápalky, převrhl lampu, jejíž sklo mu vesele zaskřípalo pod nohama. Nakonec se mu podařilo zapálit svíčku a tu si namočil tvář a spánky do studené vody. Nakonec se vrátil k posteli, usedl na ní a dlouze si povzdechl. Bude-li to takhle pokračovat? Nevím, jak to skončí. On mi povídal, že u nás v rodině byli 3 blázni a já bych nechtěl být ten 4.